Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah syarah Manthumah Al-Mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah, yang matanya adalah karya Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, sedangkan syarahnya dari Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Kita sampai pada bait yang ke-66. Qala Nazim rahimallahu taala, wa niyata ja'al liwajhillahi khalisatan innal bina'a bitunil asli lam yaqumi. Dan jadikanlah niat dalam menuntut ilmu adalah semata-mata mengharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Itulah niat yang khalisah. Itulah niat yang tulus dan ikhlas. Innal bina'a, sesungguhnya bangunan, bidunil asli, tanpa pondasi, lam yakumi, tidak akan tegak berdiri. Maka wasiat selanjutnya bagi berkenaan dengan masalah kegiatan menuntut ilmu, jadikanlah niatmu wahai penuntut ilmu ikhlas karena mengharap wajah Allah. Menimbang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, segala amal itu dengan sebab niat, wa innamal likulli imri'in ma nawaa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Ketika niatnya benar, maka dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala. Ketika niatnya rusak, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan ganjaran dan pahala. Oleh karena itu, maka dalam rangka untuk mengingatkan para penuntut ilmu untuk menjaga ikhlas, maka banyak ulama menjadikan hadis ini, hadis niat ini, sebagai hadis pertama dalam kitab-kitab mereka untuk mengingatkan pembaca dan penuntut ilmu untuk memperhatikan niatnya masing-masing. Imam Bukhari menjadikan hadis niat sebagai hadis yang pertama. Nawawi di banyak tempat, di Riyadhus Salihin, di Al-Azkar Nawawiyah, di Arba'in Nawawiyah, meletakkan hadis niat sebagai hadis yang pertama. Dan menuntut ilmu adalah satu hal yang bernilai, satu hal yang berstatus ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Syihabuddin Az-Zuhri rahimallahu taala, ma'ubidallahu bimithlil ilmi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah disembah sebagaimana sehebat dia disembah dengan ilmu. Dan ibadah tidaklah diterima kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban para penuntut ilmu, orang yang belajar agama, untuk memperbaiki niatnya. Dan perbaikan niat dilakukan fi kulli waqtin, setiap waktu. Wahinin, dan setiap waktu. Bimujahadah, dengan bersusah payah, yang bersifat terus-menerus, dengan kegiatan bercapek-capek, linafsi, melawan jiwa sendiri. Menimbang perkataan Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, ma'alajtu syai'an, tidaklah aku mengobati sesuatu, asyadda alayya, yang lebih berat bagiku, min niyati, daripada mengobati dan memperbaiki niatku. Li'annaha tanqalibu alayya, karena niat itu mudah untuk berubah. Niat itu mudah untuk berubah. Karena niat itu mudah berubah, maka tadi disampaikan, perbaikan niat itu setiap waktu dan setiap saat. Dan perbaikan niat itu bersifat terus menerus. Dan menjadi kewajiban setiap orang untuk melakukan muhasabah sebelum amal. Sebagaimana ada muhasabah saat amal dan ada muhasabah di akhir amal. Dan muhasabah di awal amal adalah muhasabah berkenaan dengan niat. Untuk apa saya lakukan hal ini? Apa yang mendorong saya melakukan hal ini? Maka di antara kemudian godaan setan untuk orang yang belajar agama, maka setan mendatangi penuntut ilmu ketika dia duduk di majelis ilmu, ketika dia belajar dengan mengatakan istahid, rajinlah engkau belajar, ya, sehingga orang-orang akan menyebutmu sebagai Pak Ustadz, ya, sebagai seorang alim, ya, orang akan menyebutmu sebagai kiai, tuan guru atau yang lain. Dan rajinlah belajar sehingga engkau kondang dan terkenal, sehingga engkau memiliki suara, artinya tersebar, terkenal. Wa yanfukhu fihi, dan setan terus meniupi seorang penuntut ilmu sehingga dia merasa besar untuk merusak niatnya. Oleh karena itu niat memerlukan mu'alajah, memerlukan terapi yang bersifat terus menerus. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu perlu mengoreksi niatnya daiman selalu. Hendaklah dia jauhkan dirinya dari riya, sum'ah, ingin menonjol, ingin tenar, dan yang lainnya. Inilah perusak niat, perusak hati. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ingin didengar dan ingin dijadikan sebagai bahan pembicaraan banyak orang. Yang ini adalah hubud zuhur, keinginan untuk tampil dan menonjol, dan keinginan untuk populer. Dan adalah jadikan kegiatannya menuntut ilmu adalah diantara amal salih yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimallahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ibadah dalam bentuk ilmu, dalam bentuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu adalah amal ibadah yang tidak ada satupun amal yang bisa menyainginya, seimbang dengannya. Wa qala Mahna, dan salah satu murid Imam Ahmad, Mahna mengatakan, aku pernah sampaikan kepada Imam Ahmad hadisna ma'afdhalul a'mali. Wahai guruku, sampaikan kepadaku amal apakah yang paling utama. Maka Imam Ahmad menjawab, talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, kemudian kutanyakan, untuk orang seperti apa ilmu itu menjadi amal yang paling utama? Maka Imam Ahmad mengatakan, liman sahat niyatuhu, untuk orang-orang yang memiliki niat yang benar. Kemudian aku tanyakan, dan bagaimanakah cara mengoreksi niat, dan bagaimanakah cara supaya punya niat yang benar dalam menuntut ilmu? Qal, Imam Ahmad mengatakan, yanwi, hendaklah dia berniat, ya tawadu fihi, untuk tawadu dalam ilmu. Wa yanfi anhul jahla, dan menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Maka ada ungkapan yang sering disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di banyak tempat, di Kitabul Ilmi dan lainnya. Beliau sering mengatakan, mengutip perkataan Imam Ahmad, Ini bahasanya al ilmu la ya'ti luhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ini, ilmu itu adalah satu amal yang tidak bisa disaingi oleh amal apapun untuk orang-orang yang punya niat yang benar. Dari kutipan yang baru saja kita baca, ya, ternyata ungkapan yang dipopulerkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu ya, gabungan. Itu gabungan dari dua kalimatnya Imam Ahmad. Ada perkataan beliau al-ilmu la ya'ti luhu syai'un. Kemudian ada beliau ditanya untuk siapa ilmu itu menjadi afdalul a'mal. Maka beliau katakan liman sahat niyatuhu. Maka kemudian diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin riwayat bimakna. Kemudian beliau ceritakan untuk riwayatnya riwayat bimakna. Kemudian jadilah ya, dan itu sangat sering beliau sampaikan, jadikan satu jadi ungkapan al-ilmu la ya'tiluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Namun asalnya kalau kita lihat kutipan yang kita dapatkan di sini, itu aslinya dua sikon yang berbeda. Satu kesempatan Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'tiluhu syai'un. Di kesempatan yang lain beliau ditanya untuk siapakah ilmu itu menjadi belajar agama itu jadi amal paling utama liman sahat niyatuhu. Dan di sini Imam Ahmad menjelaskan bagaimanakah niat yang benar dalam ilmu, dalam menuntut ilmu. Maka beliau katakan niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Pingin tahu. Saya tuh tidak tahu, saya pingin tahu. Saya tidak ngerti, pingin ngerti. Saya tuh punya kebodohan, pingin saya hilangkan. Itu niat yang benar dalam menuntut ilmu. Menghilangkan kebodohan di sendiri dan bukan untuk membodoh-bodohkan orang lain. Untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan bukan untuk membodoh-bodohkan orang lain. Demikian juga beliau katakan berniat untuk yatawaddau fihi, tawadhu terhadap ilmu. Tidak sombong dengan sebab ilmu. Ini di antara bentuk bentuk ketawaduannya, dia rela untuk berbagi. Dia rela untuk berbagi. Dia tidak pelit untuk membagikan ilmu. Dia tidak sombong dengan ilmunya, dengan ilmu yang dimiliki. Nanti kalau saya punya ilmu, saya akan tawaduk dengan ilmu. Saya akan mudah untuk berbagi ilmu. Kemudian innal bina'a bidunil asli lam yaqumi, sesungguhnya bangunan tanpa pondasi tidak akan tegak berdiri. Bangunan tidak akan tegak berdiri kecuali ada pondasi dan ada tiang. Maka demikian juga agama tidaklah akan tegak berdiri kecuali ada pondasi dan tiangnya. Dan yang dimaksud dengan pondasi di sini adalah al-ikhlasulillah. Dan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala dan mengharap wajah Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan pengertian ikhlas adalah qasdu wajhillahi ta'ala. Bermaksud untuk mendapatkan wajah Allah, yaitu kesempatan untuk melihat wajah Allah yang ini akan didapatkan oleh orang-orang beriman di surga. Ya, maka bermaksud untuk mengharap melihat wajah Allah semata dan ikhlas itu sama dengan tauhid. Wa fi hadza, maka dalam kalimat ini terdapat isyarat pentingnya tauhid. Sebagaimana rumah tidaklah bisa tegak kecuali dengan tiang dan pohon tidaklah tegak kecuali dengan batang atau dengan akar, maka demikian juga bangunan agama tidaklah tegak kecuali harus ada dasarnya, harus ada pondasinya, yaitu tauhid. Fa idza lam yakun al-ilmu qa'ima, maka jika ilmu tidaklah tegak di atas tauhid, maka ya, tidak ada manfaat pada ilmu tersebut. Demikian penjelasan Abdul Razak. Dan jika kita lihat konteksnya itu konteks masalah niat dalam menuntut ilmu, ya, maka lebih cenderung harusnya keterangannya bahasanya asasnya adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahasanya bangunan ilmu itu tidak akan tegak kalau tidak dimulai dari pondasi yang mendasar dalam menuntut ilmu. Pondasinya adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini lebih cenderung ke situ, bukan ke masalah ilmu yang pertama. Ilmu yang paling mendasar untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Kemudian An-Nazim, penulis nazam, mengatakan dalam rangka mengingatkan sejumlah poin yang itu akan merusak niat yang baik. Wa man yakun yaqula annasu yatlubuhu, dan siapa saja yang mencari ilmu, liyakula annasu, supaya banyak orang berkomentar, yatlubuhu, dia adalah orang yang mencari ilmu. Akhsir bisofqatihi, maka betapa ruginya perniagaannya. Fi mawqifin nadami, di tempat penyesalan, yaitu pada hari kiamat. Artinya siapa yang mencari ilmu agama dengan tujuan supaya orang berkomentar kalau dia adalah penuntut ilmu, atau dia adalah seorang yang alim berilmu atau faqih, seorang yang menguasai ilmu fikih, atau supaya dikomentari demikian dan demikian, yaitu diberi sifat-sifat dan gelaran-gelaran yang hebat, maka ini adalah perniagaan yang rugi pada hari kiamat. Meskipun dia dapatkan sedikit dari remuan dunia, meskipun dia mendapatkan sedikit dari kenikmatan duniawi. Akhsir bisafqatihi, ini sirah ta'ajub, af'il bihi, ini sirah ta'ajub adalah ma'af'ala atau af'il bihi. Ya, di sini sirah ta'ajub yang qiyasi, af'il bihi, akhsir bi. Artinya katakanlah, komentarilah orang semacam itu ma'akhsara. Nah, ini dijelaskan dengan sirah ta'ajub ma'af'ala. Ma'akhsara, betapa ruginya safaqatahu, perniagaannya pada hari kiamat, ketika manusia mendapatkan balasan, ganjaran, alal jid wal istihad, karena kesungguhan dan kerajinannya dalam menuntut ilmu, dalam beramal. Wa amma huwa, adapun orang tersebut, dia tidaklah mendapatkan apa-apa dari susah payahnya dan keletihannya, karena dia tidak menuntut ilmu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia mencari ilmu supaya dikatakan alim, supaya disebut sebagai orang yang berilmu, supaya dapat gelaran ustaz, kiai atau yang lain. Oleh karena itu terdapat dalam satu hadis yang diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan perlu diketahui bahasanya Abu Hurairah ketika hendak menceritakan hadis ini, perlu pingsan 3 kali terlebih dahulu karena merasa beratnya hadis yang akan disampaikan. Baru setelah pingsan yang ketiga, dia baru bisa cerita hadis ini. Ketika pertama kali baru mau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pingsan. Ditunggu lama sama murid-muridnya, jadi 1 jam 2 jam, bangun, kemudian mau menyampaikan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pingsan lagi. Ditunggu boleh jadi 1 jam 2 jam, dan dia mau menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pingsan lagi. Setelah itu baru dan bisa menceritakan hadis ini, beratnya hadis ini. beratnya dan mengerikannya hadis ini. Dan lihat bagaimana kemudian bersihnya hati mereka, para sahabat Nabi. Demikian tersentuh dengan hadis. Sampai-sampai dia tidak bisa menguasai dirinya. Gara-gara mau membacakan hadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwalan nasi yuqda yaumil qiyamah alaihi." Sehingga orang yang pertama kali mendapatkan keputusan tentang nasibnya pada hari kiamat, masuk neraka ataukah masuk surga. Yang pertama adalah seorang yang istashhada atau ustushhida harusnya. Rajulun ustushhida adalah seorang yang gugur sebagai syahid. Bentuknya bentuk majhul, tuwfiya, ustushhida dan yang lainnya. Fa'utiya bihi, lalu dia pun dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu ni'amahu, kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Bukankah ku telah berikan padamu nikmat ini? Bukankah telah ku berikan padamu nikmat ini dan itu? Fa'arafaha, dan dia pun mengakuinya. Bahasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepadanya. Ada sini dalil Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam, berfirman. Dan firman Allah ada hurufnya dan ada suaranya. Dan demikian keyakinan ahlu sunnah. Qal, Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Maka orang ini mengatakan, qotal tufika, aku berperang karenamu, hatta ustushhidtu, sehingga aku mati sebagai syahid. Qal, maka Allah berfirman, engkau dusta, akan tapi engkau berperang supaya engkau disebut jeri, orang yang gagah, orang yang pemberani. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya, dan telah dikatakan oleh masyarakat engkau adalah orang yang orang yang gagah berani, engkau adalah pahlawan, engkau adalah jagoan. Summa umira bihi, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk nangani orang ini. Fasuhiba, maka dia diseret ala wajihihi, pada wajahnya diseret dalam keadaan telungkup. Diseret dalam keadaan telungkup, dan yang dipegang adalah kakinya. Itu yang dimaksud dengan diseret pada wajahnya. Hatta ulqiya finnar, sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Artinya dia tidak meniti sirat langsung, tidak pakai lewat sirat, dan jatuh ke dalam neraka. Dia diseret, campakkan dan dilemparkan ke neraka. Kemudian yang kedua adalah rajulun, seorang yang ta'ala mala ilma, seorang yang rajin belajar ilmu agama. Wa'allamahu, kemudian dia pun mengajarkannya, membaca Al-Quran, dan dia pun seorang yang membaca Al-Quran atau hafal Al-Quran. Fa'utiya bihi, maka kemudian dia ditatangkan di hadapan Allah. Maka fa'arafahu, Allah kemudian sebutkan kepadanya nikmat-nikmatnya, dia pun mengakuinya. Kalau itu semata-mata nikmat Allah. Allah sebutkan padanya nikmat akal, nikmat cerdas. Bukankah engkau kuberikan padamu akal yang cerdas? Bukankah telah kuberikan padamu nikmat mudah faham? Itu semua adalah nikmatku. Ya, maka dia pun mengakuinya. Ya Allah, betul, itu semua adalah pemberianmu. Bukan karena jerih payahku, namun semata-mata karunia dan kebaikanmu. Lalu Allah pun kemudian bertanya, fama amilta fiha, amal apa yang kau lakukan dengan nikmat tadi? Maka dia mengatakan di hadapan Allah, aku belajar ilmu agama, kuajarkan, dan aku membaca atau menghafalkan Quran, fika, dan itu karenamu. Maka Allah katakan, kau dusta, akan tapi engkau belajar ilmu agama supaya disebut alim, supaya dipanggil Pak Ustadz, supaya disebut Pak Kiai, supaya kemudian di mana-mana ditulis Kiai Haji. Wa qara'tal Quran, dan engkau membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran supaya disebut oleh orang qari. Disebut orang, engkau adalah orang yang hafid Quran, orang yang pintar masalah Quran, disebut guru Quran. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Summa umira bihi, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk ngurusi orang ini. Dia kemudian diseret pada wajahnya, diseret dalam keadaan telungkup, hatta ulqiya finnar, dan dia masuk neraka tanpa lewat sirat. Langsung dicampakkan dan dilimparkan ke dalam neraka. Kemudian manusia yang ketiga adalah orang yang rajulun wasa'allahu alaih. Allah berikan padanya kelonggaran rezeki. Dan Allah kemudian berikan kepadanya min asnafil mal, berbagai macam jenis harta. Hartanya tidak sejenis. Dia punya harta berupa kebun, dia punya harta berupa ternak, dia punya harta berupa emas dan perak. Dan orang yang hartanya tidak sejenis itu pasti orang kaya. Orang yang tidak kaya hartanya sejenis saja, ya cuma punya kebun saja. Nah, itu ya umumnya tidak kaya. Umumnya tidak kaya. Apa hartanya? Ya cuma punya kambing saja. Nah, itu umumnya tidak kaya. Umumnya tidak kaya. Ciri orang kaya hartanya itu tidak sejenis. Ya, pabrik punya, kebun ada, ternak banyak, emas tumpuan, uang kertas tidak terhitung, tidak ada nomor serinya kata orang. Maka itu orang kaya. Allah berikan padanya asnafal mal. Allah lapangkan rezekinya, Allah lapangkan penghasilannya, dan Allah berikan beragam harta. Bahkan di sini katakan min asnafil mali kullihi. Semua jenis harta dia punya. Semua jenis harta. Dia, hartanya tidak hanya satu jenis atau dua jenis, namun semua jenis harta yang orang sebut itu harta, dia punya semua. Maka dia tentu kaya raya sekali. Semua jenis harta dia punya. Ada orang punya harta dengan toko, oh dia punya. Orang harta dengan pabrik, oh dia juga punya. Orang punya harta dengan ini, oh dia punya. Semua jenis harta dia punya. Fa'utiyabi, ditatangkanlah orang tersebut di hadapan Allah. Fa'arafah, Allah kemudian sebutkan kepadanya, Allah kenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Dan dia pun mengakuinya. Kalau itu semata-mata nikmat Allah, dia tidak seperti Qarun. Dia mengakui semata-mata nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah, kebaikan dari Allah. Lalu Allah kemudian bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Amal apa yang kau lakukan dengan harta yang demikian berlimpah? Maka dia mengatakan, "Tidaklah aku biarkan satu pun jalan, satu pun proyek, satu pun kegiatan. Ya engkau, ya Allah, engkau cinta seandainya ya, berinfak di dalamnya, ila anfaqtu fi halaka, kecuali aku pun punya saham untuk berinfak dalam kegiatan tersebut, dan aku lakukan ini fika karenamu, ikhlas karenamu." Maka Allah katakan, kau dusta, akan tapi kau melakukan itu semua rajin berinfak, liyuqal huwa jawad, supaya engkau mendapatkan sebutan sebagai jawad, orang yang dermawan, orang yang berjiwa sosial yang tinggi. Faqad qil, dan itu pun telah dikatakan, dan kau telah mendapatkan sebutan itu ketika di dunia. Orang di mana-mana menyebut dan memujimu sebagai orang yang dermawan. Suma umi rabbikum, dan Allah perintahkan malaikat untuk mengurusinya, kemudian diseret orang tersebut pada wajahnya dalam keadaan telungkup, thumma ulqiya finnar, dan dia masuk neraka sebagaimana orang kafir dimasukkan dalam neraka. Tidak sebagaimana orang beriman masuk neraka. Orang beriman masuk neraka lewat sirat kemudian jatuh. Orang kafir masuk neraka enggak lewat sirat. Diseret, campakkan, masukkan ke neraka. Ini orang beriman masuk neraka dengan model orang kafir masuk neraka. Tragis. Dia masuk neraka dengan modelnya orang kafir masuk neraka, bukan modelnya orang yang beriman masuk neraka. Maka dia mendapatkan penghormatan dalam tanda kutip untuk masuk neraka dengan pakai modelnya orang kafir, padahal dia orang yang beriman. Jadi dia bukan orang kafir. Tiga orang ini bukan orang kafir, dia orang yang beriman. Neraka untuknya sementara. Bukan selamanya. Namun dia mendapatkan penghormatan sebagai yang masuk pertama kali sebelum orang kafir masuk. Mendapatkan penghormatan masuk pertama kali dalam neraka sebelum orang kafir masuk, dan masuk ke dalam neraka dengan modelnya orang kafir masuk neraka. Padahal dia adalah orang yang beriman, dan dia adalah orang yang punya amal besar dalam iman. Tiga-tiganya adalah pelaku amal top-top dalam iman. Itu bukan amal ecek-ecek. Amalnya itu amal kelas, amal yang berkelas. Amal yang berkelas, amal yang sulit, amal yang hebat, amal yang luar biasa. Namun itu semua, ternyata amal yang hebat dan luar biasa tersebut tidak menyelamatkannya, tidak menjadi sebab keselamatannya, gara-gara satu hal yang mendasar, salah niat. Maka jika demikian orang pelaku amal yang hebat-hebat, penuntut ilmu yang boleh jadi tekun puluhan tahun nuntut ilmu, sampai dia mendapatkan gelar di tengah-tengah manusia sebagai orang yang berilmu, ini butuh waktu lama. Tidak bisa kemudian daurah seminggu dua minggu kemudian sudah mencetak manusia yang layak untuk disebut alim. Maka ini perlu amal yang berkesinambungan dalam waktu yang lama. Ini amal yang luar biasa. Dan orang yang infak, amal yang luar biasa. Kerja keras untuk kemudian mengumpulkan harta luar biasa. Kemudian sibuknya dia dengan tidak ada satupun kegiatan kebaikan kecuali dia punya saham di dalamnya. Wah, ini luar biasa. Orang yang korban dengan hartanya kemudian dengan nyawanya, sangat amal yang sangat luar biasa. Maka ini adalah amal-amal yang berkelas, namun itu semua sia-sia, itu semua tidak ada nilainya, itu semua kemudian berdampak siksaan, berdampak neraka karena disebabkan niat yang rusak. Bagaimanakah dengan orang yang amalnya tidak berkelas, niatnya juga sudah rusak. Niatnya juga sudah keliru. Padahal amalnya tidak ada apa-apanya dengan mereka-mereka. Bayangkan. Gimana kalau yang amalnya cuma ecek-ecek. Belajar juga setengah-setengah. Infak juga cuma kadang-kadang. Itu pun tidak besar. Capek juga cuma tidak sampai mati. Korban raga pun tidak sampai mati. Habis itu kemudian niatnya rusak. Terus apa nilainya? Yang amalnya berkelas, niatnya rusak, salah pasang niat, demikian dampaknya. Gimana dengan orang yang amalnya amal ecek-ecek, amal yang tidak ada nilainya. Amal yang tidak berharga, amal yang tidak layak dan tidak pantas untuk disebutkan. Fahadha, maka orang yang ada dalam hadis ini adalah orang yang bersusah payah saat dia hidup di dunia, menghafal, belajar, berupaya untuk memahami, duduk dengan orang-orang yang berilmu, nulis boleh jadi sampai tengah malam, kurang tidur karenanya. Dan badala fi dzalika, dan dia keluarkan untuk itu semua juhudan katsiratan. Capek yang sangat banyak. Jerih payah yang sangat banyak. Dan dia datang pada hari kiamat, ternyata nasibnya masuk neraka sebagaimana caranya orang kafir masuk neraka. Diseret dan dicampakkan ke neraka. Bahkan dia adalah awaluman, orang yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka. Dan itu semua li fasadi niyatihi, dikarenakan rusaknya niatnya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil kerasnya, sangat haramnya riya dan sangat kerasnya hukumannya. Oleh karena itu maka saat tidak langsung dalam hadis ini terdapat motivasi, dorongan, wajibnya ikhlas dalam beramal. Sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma'umiru ila liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, hunafa, dengan cenderung pada tauhid dan cenderung pada kebaikan. Kemudian pelajaran yang menarik yang disimpulkan oleh An-Nawawi wa fihi, dan hadis ini dalil anal umumat, bahasanya dalil-dalil umum perkenaan keutamaan jihad itu hanya berlaku innama hiya, maka dalil-dalil umum tersebut liman hanya berlaku untuk aradallahu ta'ala bidzalika, aradallaha ta'ala, dia menginginkan Allah ta'ala dengan amalnya, mukhlisah, dia ikhlas dalam jihadnya, dalam perangnya. Demikian juga hadis-hadis, dalil-dalil sanjungan kepada orang yang berilmu, sanjungan kepada orang yang dermawan dan rajin berinfak, yang membelanjakan harta fi wujuhil khairat, di semua kegiatan-kegiatan kebaikan, seluruhnya mahmulun kita maknai, hanya berlaku untuk orang yang melakukan itu semua lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, mukhlisan, ikhlas karena Allah. Intaha sekian perkataan An-Nawawi. Maka semua hadis-hadis tentang masalah keutamaan ilmu, keutamaan berinfak, keutamaan jihad, semuanya harus kita taqyid. Harus kita taqyid dengan hadis ini. Hanya berlaku kalau ikhlas niatnya. Meskipun di hadis-hadis tersebut tidak mempersyaratkan niat. Siapa yang berinfak, siapa ini. Ya, semuanya itu mutlak. Semuanya itu statusnya jadi dalil mutlak yang wajib untuk ditakyid, diberi syarat berdasarkan hadis ini. Ini semua didapatkan kalau ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Fi mawqifin nadami, di tempat penyesalan. Jadi maksud tempat penyesalan adalah yaumul qiyamah. Kenapa hari kiamat disebut tempat penyesalan? Karena pada itu, pada hari kiamat adalah haitsu tempat yandamu aktsarul khalqi, yang mayoritas manusia, mayoritas makhluk, bahkan jin dan manusia akan menyesal. Dan pada hari itu penyesalan mereka tidak manfaat. Ya, kalau di sini yang baru saja kita baca dikatakan kalau pada hari kiamat penyesalan itu terjadi pada mayoritas manusia. Dan kalau tidak kalau tidak salah pernah saya sampaikan di majelis ini, bahasanya penyesalan pada hari kiamat itu terjadi pada semua manusia. Semua manusia menyesal. Tidak ada orang yang tidak menyesal pada hari kiamat. semuanya menyesal, bukan hanya aktsarul khalqi, bahkan al khalqu kulluhum, manusia seluruhnya menyesal. Orang baik saat itu menyesal. Bayangkan orang yang baik menyesal, kenapa dia tidak tambah baik? Kenapa infaknya dulu cuma 1.000, kenapa tidak saya tidak 5.000 padahal saya ada duit 5.000? Kenapa saya pilih yang 1.000? Kenapa saya tidak pilih yang 100.000? Maka semakan menyesali keadaannya. Orang yang berkesempatan untuk kemudian, kenapa saya cuma sholat 2 rakaat padahal waktu saya juga longgar, waktu saya juga kosong. Saya bisa sholat 4 rakaat atau sholat 6 rakaat dan seterusnya. Nah, maka semua orang menyesal. Dan itu adalah penjelasan Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr. Atau saya bacakan ulang perkataan Ibnu Katsir di surat Al-Fajr. Yaitu firman Allah Ta'ala, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari ini manusia ingat semua amalnya. Semua amalnya, semua perbuatannya itu akan teringat. Dia ingat pernah infak 1.000 rupiah padahal punya duit 5.000. Nah, sholat 2 rakaat padahal waktunya longgar bisa lebih dari 2 rakaat. Wa anna lahu dzikra, namun bagaimanakah manfaatnya ingat pada hari itu? Tentu tidaklah manfaat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan manusia mengatakan, ya laitani, itu sesalnya diriku, seandainya aku qaddamtu, aku beramal li hayati, untuk hidupku ini. Maka ayat ini dalil bahasanya hidup yang hakiki adalah hidup di akhirat. Di dunia seakan-akan itu bukanlah kehidupan, karena itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Maka bunyi ayatnya qodam tuli hayati, aku beramal untuk hidupku, yaitu untuk akhiratku. Nah, dan ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, yakni yandamu ala makana salafa minhum minal ma'asi ingkana asian wa yawaddu laukana isdada mina ta'at ingkana ta'ian. Maka semua orang menyesal jika dia adalah asian, ahli maksiat, maka dia menyesali maksiat yang dulu telah dia lakukan ketika di dunia. Dan jika dia adalah ta'ian, orang yang ta'at, maka menyesal. Laukana isdada mina ta'at, seandainya dia menambah taat ketika itu, maka semua orang menyesal. Maka semua orang menyesal. Yang baik, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang bertakwa, pada hari kiamat menyesal. Maka bagaimanakah penyesalan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang taat saja menyesal. Maka penyesalan pada hari kiamat bukan hanya pada pada sebagian orang, namun berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir rahimallahu taala, penyesalan itu terjadi pada semua orang dengan bentuk-bentuk penyesalan yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian qala an-Nadhim rahimallahu taala, wa man bihi yabtaghi dunya, dan siapa yang mencari dunia dengan ilmu agama, dengan belajar ilmu agama, falaisa lahu yaumal qiyamati min haddin wala qasami, maka tidak ada baginya pada hari kiamat min haddin wala qasami, haddin bagian, wala qasam tidak pula bagian. Artinya siapa yang belajar ilmu agama di dunia untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan riasa, kepemimpinan. Ya. Dan kepemimpinan di sini tidak harus kepemimpinan yang bersifat politik, boleh jadi kepemimpinan bersifat sosial, jadi rujukan, tempat orang bertanya, banyak orang datang, banyak orang menghubungi, banyak orang yang konsultasi, itu riasa. Yang setelah konsultasi kemudian dia bertindak dan berbuat atas dasar setelah bertemu dengan seorang yang berilmu. Nah, karena itu orang yang berilmu yang jadi rujukan bagi masyarakatnya, maka dia adalah pemimpin, pemimpin sosial dalam bahasa kita. Maka karena menginginkan kepemimpinan supaya jadi orang yang dihormati di masyarakat, waza'amah dan kepemimpinan, dan menginginkan atau menginginkan harta, pangkat atau jabatan atau yang lain, maka tidak ada baginya pada hari kiamat hadzun wala nasibun, bagian, tidak pula bagian dari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala, karena dia menginginkan dengan perbuatannya tersebut untuk mendapatkan dunia. Dan nanti penulis nazam akan memberikan isyarat pada sebagian dalil dalam masalah ini. Dan terdapat dalam masalah ini satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang mempelajari ilmu, dan ilmu tersebut mimma yubtagha bi wajhullah, adalah ilmu yang dicari dengannya wajah Allah, yaitu ilmu agama, ada bukan ilmu dunia, bukan ilmu bahasa Inggris atau lainnya, yang orang itu boleh niat dunia dengannya. Orang boleh niat dunia dengannya, orang belajar bahasa Inggris, orang belajar ilmu masak, orang belajar ilmu bengkel dan sebagainya, niatnya apa? Ya, mau cari duit dengan ilmu tersebut. Dan dia adalah ilmu yang mimma yubtagha bihi wajhullah, harus mencari wajah Allah dengannya, harus niatnya mengharap wajah Allah, itu ilmu agama. Namun ternyata la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunia. Namun dia tidaklah belajar ilmu agama tersebut, boleh jadi tafsir, boleh jadi hadis atau yang lain, kecuali untuk mendapatkan harta duniawi. Maka lam yajid arfal jannati, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Di hadis yang lain tentang masalah bau surga, padahal bau surga bisa didapatkan 40 tahun perjalanan atau semacam itu. Artinya seandainya pintu surga dibuka, kemudian keluarlah angin, maka akan keluarlah dari pintu surga tersebut bau surga, dan bau surga itu akan tersebar 40 tahun perjalanan dengan unta. Seandainya unta itu berjalan 40 tahun dari titik ini kemudian sampai pintu surga, maka bau surga, bau harum surga ketika pintunya dibuka itu sampai di titik tersebut. Titik perjalanan 40 tahun dengan unta dari pintu surga. Ini tidak tahu berapa, sehari misalnya unta itu bisa berjalan berapa puluh kilo. Maka kalikan sampai 40 tahun. Maka seandainya pintu surga dibuka, maka akan keluar dari pintu surga bau harumnya, semerbaknya, dan jarak tempuhnya baru hilang. Nah, ini tanpa, wallah alam, tanpa angin yang bertiup, sekedar keluar saja. Karena demikian wanginya dibuka, maka keluar. Nah, itu akan tersebar sampai titik 40 tahun perjalanan dengan unta. Kalau kemudian 40 tahun plus 1 hari, itu sudah enggak tercium lagi baunya. Maka dijauhkan, maka tidak mencium bau surga, artinya dia dijauhkan dari surga, dari pintunya, dengan jarak yang sangat-sangat-sangat jauh. Yang seandainya kemudian dia berada di jarak tersebut dan pintu surga itu dibuka, dia tidak mencium bau surga. Dia tidak mencium bau harum surga. Arfal jana maknanya rihaha. Hadits Abu Daud dan Ibnu Majah dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kemudian An-Nadhim penulisan Nadham menyebutkan dalil atas hal ini. Bahayanya niat yang salah dalam menuntut ilmu. Dia katakan, kafa bimangkana. Cukuplah dengan ayat yang dibuka dengan mangkana. Yang itu dijumpai fi surah wa hud wa fi isra. Yang itu dijumpai di surat-surah, surat hud dan surat al-isra. Cukuplah dengan tiga ayat. Yang tiga-tiganya dibuka dengan mangkana. Ini ada di tiga surat dalam Al-Quran. Surat Hud, surat Surah dan surat Al-Isra. Ma'idhatan cukuplah sebagai nasihat. Lilhadikil fahimi untuk orang yang cerdas dan orang yang faham. Artinya cukup sebagai dalil. Alamakar untuk menyampaikan dalil atas apa yang disampaikan di bait sebelumnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibuka dengan mangkana. Di tiga surat ini. Surat Surah, surat Hud dan surat Al-Isra. Di surat Surah kita jumpai firman Allah Jalla wa'ala yang dibuka dengan mangkana. Ternyata ketemunya. Mangkana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Wa mangkana yuridu harthat dunya. Nu'tihi minha wa malau fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan ladang akhirat akan kami tambahkan di ladangnya. Dan siapa yang menginginkan ladang dunia maka akan kami berikan kepadanya minha dari dunia wa malau fil akhirati min nasib. Dan tidak ada satupun bagian dari kebahagiaan dunia dari kebahagiaan akhirat untuknya. Surat As-Surah ayat yang ke-20. Dan kita buka surat Hud yang dibuka dengan kita jumpai ayat yang pakai mangkana. Ada surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Itu firman Allah Ta'ala. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Akan kami berikan kepada mereka balasan amal mereka. Fiha di dunia. Dan mereka di dunia tidaklah dikurangi apa yang jadi jatahnya. Namun ulaika laisa lahum fil akhirati ila nar, mereka-mereka ini tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali jatah neraka. Wa habita ma sana'u fiha, karena telah terhapuslah amal yang mereka kerjakan di dalamnya dan sia-sialah semua apa yang mereka kerjakan. Wa fi suratil Isra, dan ketika kita buka surat Al-Isra maka kita jumpai firman Allah Jalla wa'ala yang pakai kata-kata mangkana. Itu di surat Al-Isra ayat yang ke-18. Dan surat Al-Isra ayat yang ke-18 ini adalah taqyid. Taqyid untuk surat Surah ayat 20. Demikian juga untuk surat Hud ayat 15 dan 16. Atau yang tepatnya untuk surat Hud ayat yang ke-15. Ini di taqyid dengan Al-Isra ayat 18. Itu mangkana yuridul ajilata. Siapa yang menginginkan yang segera yaitu dunia. Ajalna lahu, maka akan kami segerakan baginya fiha di dunia dengan kadar manasya yang kami inginkan. Apakah semua orang yang menginginkan dunia dengan amal akhirat itu mendapatkan balasan dunia? Tidak. Liman nurid, untuk orang-orang yang kami inginkan untuk mendapatkan balasan duniawi sebagaimana niatnya. Thumma ja'alna, kemudian akan kami jadikan untuknya neraka. Ya selah, dia akan memasukinya. Madhmuman, dalam keadaan tercela. Madhuhura, dan dalam keadaan terusir. Maka surat Al-Isra ayat 18 taqyid. Karena kalau di surat-surat dikatakan siapa yang menginginkan dunia kami berikan. Tidak ada penjelasan berapa kadarnya. Dan tidak dijelaskan apakah semua orang. Dan bahkan boleh jadi ditangkap semua orang menginginkan dunia dapat dunia. Maka ditakyid dan ditakhsis. Ditakyid dan ditakhsis oleh Al-Isra. Demikian juga di surat Hud dikatakan nuwafi ilaihim a'malum fiha. Akan kami balas di dunia. Kadarnya tidak disebutkan. Ya, dan ditangkap bahasanya semua yang berniat dunia dapat balasan dunia di dunia. Namun di surat Al-Isra terdapat taqyid dan takhsis. Apakah semua orang? Tidak. Liman nurid, untuk orang-orang tertentu yang kami inginkan. Apakah kemudian dia dapat dunia kadarnya sebagaimana yang dia inginkan? Tidak. Mana sya, dengan kadar dan ukuran yang kami inginkan, bukan yang dia inginkan. Jadi dia ingin sekian, namun kami berikan cuma sekian. Dia ingin kemudian dapat duit banyak, 100 juta, namun yang Allah inginkan 0,2-nya hilang, tinggal 1 juta saja. Fahadhi salah satu mawadik, makanya tiga ayat dalam Al-Quran, semuanya dibuka dengan kata-kata mangkana. Dan semuanya menjelaskan bahwa siapa mencari dengan agama, dengan ilmu agama, dengan ibadahnya, itu mencari dunia, maka tidak ada baginya pada hari kiamat min hadin wala nasibin. Tidak ada baginya bagian, tidak pula bagian. Kemudian An-Nadhim rahimahullah ta'ala mengatakan wasiat yang lain, dibahas tentang masalah pentingnya niat, kemudian bahaya niat yang jelek dalam menuntut ilmu, kemudian poin yang lain, iyyaka wahdhar, hati-hati dan waspada, mumarotas safi, debat dengan orang yang bodoh, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Bihi, dengan ilmu, kada mubahatu ahlil ilmi latarumi, demikian juga berbangga-bangga dan bersaing dengan para ulama, latarumi, janganlah engkau menginginkannya. Latarum, dia kata roma yarumu. Roma yarumu maknanya menginginkan, maknanya aroda yuridu. Oleh karena itu ada kitab Buluhul Maram. Roma yarumu. Artinya menginginkan. Hal yang diinginkan, bahasa Arabnya maram, bahasa Jawanya marem. Karena jika orang itu mendapatkan apa yang dia inginkan, dia marem. Maka marem itu dari marom, terwujudnya apa yang dia inginkan, akhirnya marem. Latarumi, maka janganlah engkau menginginkannya, janganlah engkau bermaksud untuk melakukannya. Maka terdapat dalam Jami' Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma, siapa yang belajar ilmu agama, liujariya bi al ulama, untuk menyaingi ulama, au limariya bi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Dengan orang bodoh bisa kemudian bawakan dalil ini dan itu. Awliya seriba bihi wujuhan nasi ilaihi, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia agar menoleh kepadanya. Agar orang itu perhatian dengan dirinya, agar orang memuliakannya, menghormatinya. Agar orang pada sowan padanya, maka adkhalahullahu nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Catatan kaki dilihatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis ini tidaklah kami kenal kecuali dari sanad ini, dan di sanadnya terdapat Ishaq bin Yahya ibn Talha, dan bukalah perawi yang kuat. Indah menurut para ulama, dia dibicarakan oleh para ulama min kibali hifdihi, dari sisi kualitas hafalannya. Namun Al-Albani menilainya sebagai hadis yang hasan. Oleh karena itu penulis nadzam mengatakan, hati-hati dan waspada, janganlah berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Artinya lam yakun, janganlah, di antara jalanmu dalam ilmu yang engkau dapatkan dan engkau cari adalah dalam rangka untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau dalam rangka berbangga-bangga bersaing di hadapan para ulama. Ya tabaha, dia banggakan ilmunya di majelis ulama, atau dia tonjolkan dirinya di majelis para ulama, liuqal, supaya dikatakan dia adalah a'lam min alim fulani, oh dia ternyata orang ini, anak muda ini lebih berilmu daripada ulama senior fulan. Wa adra minhu, dan lebih tahu daripada ulama. Maka ini adalah maksud dan niat semacam ini adalah niat yang merusak, adalah hal yang merusak niat. Maka sebagian orang yang mubtalin mendapatkan bencana bihada dengan penyakit ini, maka boleh jadi, maka dia meneliti satu masalah, dan masalah yang dia teliti adalah daqaiq masalah, masalah-masalah yang jelimet dalam ilmu, masalah-masalah yang detail dan rumit dalam ilmu, dan dia bahas, dia kaji, dia buka semua buku tentang hal tersebut, kemudian dia kuasai, wayaris, kemudian dia antusias ala itqan untuk bisa menguasainya. Thumma yuthiruha, kemudian dia munculkan masalah tersebut di sebagian majelis yang di situ kumpul para ulama, atau dia duduk di majelis ulama, dan dia tanyakan hal tersebut. Setelah dijawab dengan jawaban yang tidak berkualitas, atau ulama mengatakan saya tidak tahu, dia bisik-bisik sama kawannya, saya tahu jawabannya, ini jawabannya gampang, ini gini. Walaysa lahu hammun, dan dia tidaklah punya punya semangat fit tadqiq untuk meneliti secara dalam masalah tersebut dan mengkajinya, dan tawassu dan berdalam-dalam mengumpulkan semua referensi. Dia tidaklah tadqiq dan tawassu, karena dia buka semua referensi, illa, kecuali untuk supaya menonjol, dan itu dalam rangka mubahah, berbangga-bangga di depan orang yang berilmu. Dan orang lain mengkaji sejumlah masalah dalam rangka untuk bisa mendebat orang-orang yang bodoh, wal khusumat, kemudian bisa masuk dalam perdebatan, wal jadal, dan perdebatan. Maka ini adalah niat yang rusak dalam menuntut ilmu, dan ini adalah hal yang satu hal yang tercela dalam ilmu. Kemudian orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu, kemudian habis waktunya untuk mendebat orang bodoh di internet. Yang dia tidaklah kemudian bisa diadak diskusi ilmiah, dia adalah orang yang ketika di debat itu cuma loncat-loncat, namun kemudian orang menghabiskan waktu untuk mendebatnya. Maka ini satu hal yang buruk dalam satu hal yang tidak sesuai dengan adab ilmu dan adab menuntut ilmu. Atau untuk kemudian demikian juga jika maksudnya untuk membanggakan diri di antara di depan guru-gurunya, di depan gurunya, atau bahkan guru dari guru-gurunya, maka ini adalah satu hal yang tercela dalam ilmu. Namun orang hendaknya ketika dia adalah semakin berilmu, semakin merunduk, semakin menunduk, semakin tawaduk dengan ilmu, dan semakin menghormati orang yang berilmu dan orang-orang yang punya jasa dalam hidupnya, yang memberikan kepadanya pencerahan dan memberikan kepadanya ilmu, bukan malah ingin menampakkan kalau dirinya sekarang telah lebih pintar daripada gurunya. Demikian juga kemudian sibuk dengan debat dengan orang-orang yang tidak layak untuk diajak debat, dan orang-orang yang tidak punya adab dalam debat. Kemudian bila ingatkan tentang bahaya debat, fa inna abghada qulil khalqi ajma'ihim, karena manusia yang paling Allah benci seluruhnya dibandingkan dari yang lainnya, ilallah ilal ilahi, yang paling Allah benci ala dunasi, adalah orang yang paling keras fil khisami, dalam perdebatan, orang yang paling ngotot dalam debat, orang yang tidak mau kalah dalam debat, orang yang muter-muter kalau kayaknya mau kalah dalam debat. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, yang hadis yang dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, inna abghadar rijal ilallah, orang yang paling Allah benci al-aladul khasim, orang yang paling ngotot dalam debat. Ini terjemah bebasnya demikian. Namun apa itu al-aladu? Lebih detailnya, aladu diambil dari kata-kata ladidai al-wadi, ladid. Bentuk mufradnya ladidun, bentuk musannanya ladidai. Artinya janiba, dua sisi dari dua sisi lembah. Maka boleh jadi ada satu lembah, bentuknya itu punya dua sisi. Ini satu lembah, dia punya dua sisi. Ini sisi kanan, sisi kiri lembah. Nah, seperti apa orang yang al-ladud dalam debat? Dia adalah orang yang kulama uhtaja alaihi bihujjatin, setiap kali dia dibantah bihujjatin dengan satu argumen, setiap kali dia kalah debat, terpojok dalam debat, akhadha fil janib akhar, dia loncat ke sisi yang lain. Dia adalah orang yang loncat-loncat dalam debat, tidak mau fokus, dan dia tidak mau dijak fokus. Kita bahas masalah A. Ya, ketika kemudian partnernya, ya, mitra debatnya itu kemudian memberikan argumen sehingga di masalah A dia mentok, nah, maka dia loncat ke masalah yang lain. Tidak mau diajak kembali, ayo kita fokus ke masalah A. Ya, jangan kemudian malah belok kepada masalah yang lain, jangan kemudian membelokkan permasalahan. Masalah kita di A bukan di B. Maka ya, maka ini orang yang loncat-loncat dalam debat, ini ladud dalam debat. Penjelasan yang kedua mengatakan aladu itu diambil dari kata-kata ladidail unuqi, dua sisi leher. Ini, tentu leher ada sisi kanan, sisi kiri leher. Wawasofhatahu, yaitu dua sisi leher. Maka ada orang yang loncat-loncat di sini kemudian merasa kalah, supaya tidak kalah kemudian dia pindah ke sisi yang lain. Dan khasim adalah al-mula, orang yang sangat hobi bil khusumah dengan debat. Setiap ketemu orang pinginnya debat. Setiap ketemu orang yang kayaknya kemudian agak beda, wah, setiap ketemu orang baru, wah, kemudian dijak debat. Ini namanya khasim. Wal mahir biha, sehingga dia adalah orang yang karena dia penggemar berat debat, maka dia adalah orang yang sangat mahir dalam debat. Famakana bihadis sifat, maka siapa orang yang punya sifat semacam ini, dia adalah seorang yang ladud dalam perdebatan. Waitafannan, dan dia adalah orang yang yatafannan, orang yang sangat menguasai. Wa indau maharah, dan dia punya kemahiran. Yudhibu bikhasmihi, dia bawa mitra debatnya ke sana dan kemari. Hamuhu, yang dia pikirkan adalah bagaimanakah dia menang. Wa yaghlib, dan menang. Dan bagaimanakah dia bisa yufhim, membungkam mitra debatnya. Maka orang yang punya sifat semacam ini, dia adalah abghadu rijal. Ini adalah orang yang paling Allah benci, subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa minan nas, dan di antara manusia, man yu'jibuka qawluhu, ada orang yang engkau terkagum-kagum dengan omongannya, dengan debatnya, dengan pembahasannya, fil hayat di dunia. Omongannya ketika di dunia, itu omongan yang sangat memukau. Wa yusyidullaha ala ma fil qalbi, namun dia nampakkan kepada Allah isi hatinya. Wa huwa alatul khisam, dan dia adalah orang yang sangat sengit dalam debat, orang yang ngotot kalau debat, dan orang yang sangat hobi dengan debat, orang yang menjadikan debat sebagai menu kesehariannya. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, kita akan lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asri. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.